hefur óskað eftir að taka til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrir. Tvennt sem ég langar að nefna í sambandi, það er kostulegt að menn sem taka undir þau þá áskorun að taka hér upp ný vinnubrögð skuli koma hér í atkvæðaskýringar um tillögur sem menn eru sammála að dreyja tilbaka og ræða frekar en endinni. Það var fyrsta atriði. Annað atriði þetta. Við rættum það ítalega hér við aðra umræðu þegar við fjallum þetta mál um þetta kröfulýsingarferli og þá stöðu sem eru á kröfum að við það ekki hægt er að upplýsa það hverri að bankana fyrir þetta búið er að taka afstöðu þegar krafna sem í þrotabúin eru. Það er algjörlega kristaltæru og marg ítrykka hér við aðra umræðu. En samt sem áður koma hér menn upp í einhverjum blíðskrupspælingum og reyna að skora einhverja keilur með þessum hætti. Mér þykir það leiðinlegt vegna þess að við rættum þetta mjög ítarlega við aðra umræðu málsins. Það er ekki hægt að upplýsa hverri eiga bankana fyrir það búið að fá að vita hver staða krafnana er. Það eru eignarhaldsfélög sem að halda utan um rekstur bankana í dag og það er engin tengsl á milli þessara eignarhaldsfélaga og þessara krafna.
Forseti biður háttvirta þingmenn